nilqakom għal program ieħor onsa jdet titqu bis-sigla tiegħi ma sabiħ qalula house din. House din.
Housing tribal house.
Tarġa'. Tribal house.
Ma nafx għal fejn assoċjaw lilek mal
ma tribu?
Ma l-affarijiet ta' tribu.
Jiena nilqakom kif għadilkom għal program on-site program li minn ġimgħa l-oħra qed nitkellem ma' diversi atleti, ex atleti uffiċjali, referees, judges, nies differenti involuti fl-isport. L-idea li flimkien mal-guest tiegħi jinkun nista' nsimgħu nafu ftit iktar fuq id-dixxilpina, kif jgħixuha jew kif jgħixuha id-dixxilpina, imma parti hekk ukoll forsi nagħtu ftit idejat għal min tista' tapplika proprju id-dixxilpina. Aħna u Malta u se jkolli ta' programm fuq il-futbol, ma aħna u Malta għandna forsi dil-fissazzjoni li l-futbol u jekk inti ma tilħaqx ċerta livell fil-futbol kif jiġri l-każ għal ħafna mitfall tagħna u ħafna miż-żgħażagħ tagħna. Qisu allura inti falliment fl-isport. Jiena meta kont San Luigi dejjem ngħid meta kont l-iskola dejjem ngħid kont ir-reserv tat-tim bi tal-futbol, ġi dejjem minn klassi ta' 30. Roma tmort fl-atletika inti kont San Luigi jew.
Għaliex insellem isemmija kollha. Campus FM, kont San Luigi kburi li kont San Luigi għandi relazzjonijiet tajba.
U jiena inti ritratti bit-trophies, u mbagħad kont daħlulni fl-atletika
u brillajt.
U hemmhekk u hija, insomma, fil-realtà kont
nagħmel. Fil-bidu li semmijettilhom illi ħadd tkellem dwar il-futbol, konvint u ċert li ħad daħħal il-futbol. Bla dubju ta' xejn. Jiena li nafek jiġifieri żgur apparti li għandek affiljazzjonijiet diretti. Però xi ħaġa li ħafna ma jafux huwa għalkemm dal-aħħar bdejt insemmi kemm il-darba fil-waqt il-ħin tiegħi fil-programmi televiżivi u kull darba li nkun mistieden huwa li ħafna miż-żmien tiegħi għattajtu jiena fuq it-track, fuq track and field, l-atletika. U l-atletika tatni ħafna soddisfazzjoni. Sfortunatament waqaft fl-età ta' 16-il sena, ħafna jif u ma l-età ta' 15.
Ħabba
l-eżamijiet. U jiena niftakarni li kelli ħafna injuries, għala konti ma' ġafra fil-fatt għalhekk fil-futbol qatt ma stajt inkompli minħabba l-contact sport. U l-atletika niddiskrifiha bħala l-om ta' kull sport. Ġifieri bil-fors b'xi mod anke futboler tajjeb irid jagħmel l-atletika nsemm il-David Beckham eżempju kien imur tajjeb ħafna fl-800 meters.
Ejja.
David Beckham fi żmien kien.
Favorita tiegħi.
Eħa. Lejna r-rowl tiegħi, l-event tiegħi, d-disciplina tiegħi kienet il-high jump.
Ejja.
Kont nibża ħafna, l-lum interessanti li n-nies jisimgħu dawn l-affarijiet. Kont nibża ħafna, kont sprinter ma kontx ħażin, ġifieri kelli 11.9 seconds, illi huwa ħin tajjeb għal xi ħadd ta' 16-il sena. Però kont neċita ħafna ruħi. Ġifieri kont nibża minn dak it-tip illi fuq il-blocks jiena tarani nitriet. U rrid xi ħaġa. Ma kienet wies. Mhux se ngħidlek l-affarijiet kollox ma nistax ngħidhom fuq ir-radio ta' x'kien jiġrieli. Però għażilt id-dixxilpina fejn stajt inkun aktar konfidenti, il-high jump għandek il-ħin tiegħek u ħadd tagħmel show. U l-atletika dak illi hemm tajjeb.
Jiena miegħi llum għandi lil Jean-Claude Mikallef għax tħallna fis-suġġett ħedon. Jean-Claude, għamur ti kazajra l-ura, inti fil-medja, ġbiri, inti, għal kif għamilt din il-transizjoni mill-iskola mill-sports għal-medja, ġbiri, għaparti għakik minister zbal għandek il-biznis tijak, ġbiri, piuttost.
Minn negozju tijaj, pero, dejjem nejt jena, il-xol tijaj, il-professionalità tijaj, jadik ta' prezentatur u anke bħala producer. Kxin id-differenza bejn l-sport u il- il-medja. Hemm differenza kbira għaliex il-medja inti qed tgħaddi l-messaġġ fil-waqt li l-isport inti l-messaġġ. Ġifieri s-suċċess, il-medja f'na drabi tiftaħar jew tmaqdar jew ittella jew tniżżel il-persuna li qed jagħmel is-suċċess. Fl-isport huwa inti l-aħbar, huwa inti l-persuna illi qiegħed tagħmel is-suċċess jew qiegħed tkun falliment fil-livell ta' kompetizzjoni. Fil-rwol tiegħi llum bħala xandar, għenni ħafna l-isport, għenni ħafna għaliex enni b'mod kbir kif insirna fli l-nifsi. Bħala persuna, bħala bniedem, bħala l-aħjar ikel li jottalija il-lifestyle. U sfortunatament il-medja, u jina nejt eżempju din is-sena, u anka snin preċedenti, naħseb kien l-ar żmien għal-medja f'pajjiżna. U ħafna nuqqasijiet ġaw għaliex intlifna minn dak li għandna bżonn minn aspett lokali u effukajna fuq barra u ridna nsiru bħal barra. Bil-riżultati huma li huma li bqajna amateurs fejn.
Bħala produzzjonijiet.
Bħala produzzjonijiet aktar milli bħala preżentazzjoni. Mill-aspett li ieħor, fl-isport ukoll jiġri dik il-problema. illi ma narawx l-ewwel l-aspett lokali qabel ma nippruvaw inkunu daqs il-livell barrani. Mill-aspett l-ieħor li inti semmejt l-isma kif għaddejt, kif saret din da transfer mill-qasam tal-isport għal-medja. Sar f'temp ta' ftit żmien, waqaft mill-isport għaliex kont nieħdu b'mod akkanit immens, rifin kont nitrenja darbtej kuljum, kuljum qed ngħid għal-ħadd. Niftakar nimmur l-iskola, jiena rifin nitrenja qabel ma mmur l-iskola, nitkellem fil-ħamsa ta' filgħodu, jew inkella filgħaxija għall-ħamsa ta' filgħaxija, u fil-breaks jiena ġifri mill-form 3 l fuq ġewwa San Luigi, jistgħu jgħidulek studenti li kienu miegħu għalliema. Jean-Claude Mikallef qatt ma ħa break. Jifirin konni trenja fil-ħin ta' break.
Mid-day breaks, għat ma kontaqlan, mid-day punishments.
Konni ħafna after schools Wednesdays.
Wednesdays.
Pero mbagħad għarfu illi nista' nkun tajjeb ħafna fil-sport u kienu forsi jalqu għal waħda, ġifir dak irid intilhom ukoll il-kont.
Biex imgħalihom ukoll, biex jaqlawk, biex
jinqdew. Kont teħe, kont
ukoll. Center schools u.
Ġifieri hemmhekk taka ullum il-ġurnata għadni wkoll. Meta nkun nista' minħabba l-problema tal-ħin, inkun qiegħed bħala ġudge diversi minn dawn il-
Ejja?
Eħe, le.
Żammejt.
Iwa. U viċin ħafna tal-M3As, l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Athletics. Kemm il-darba wkoll attendejt courses u anke seminars fejn jidħol l-aspett ta' uffiċjal. Fatt, fejn tidħol high jump, għamilt kemm il-darba courses intensivi fuq. Trekket l-aktar fuq il-field imma fejn jidħlu jumps. U mill-aspett li għor ukoll kemm il-darba eżempju l-lob tal-pajjiż iż-żgħar meta saru Malta fl-2003 kellek events għax isiru diversi avvenimenti li sfortunatament il-medja fl-atletika ma tihomx promozzjoni biżejjed. U kwalunkwe international meeting, ġifieri kont hemmhekk bħala timekeeper fejn jidħlu sprints, jew inkella s-semtija fejn jidħol high jump għax huwa hemmhekk fejn kbirt.
Meta inti kont titrejnja l-iskola il-ħaqt il- Trek bit-trap jew l-ħaqt is-sintetik?
L-ħaqt trek bit-trap u kont l-ewwel persuna li ġera flimkien ma' John Schwierep li kien konna ġrejna flimkien John Schwierep huwa persuna li ħabib kbir tiegħi. Imma persuna forsi rajtuh fuq ability challenge u programmi oħrajn għal persuni b'diżabilità, però l-abilità li kellu kif jirnexxielu d-diżabilità jitrasforma f'abilità kienet xi ħaġa tal-ħaġeb u qabel ma kien intefa l-konkos eċetra. Konna ġrejna jiena u flimkien, ġifieri jiena u permezz tal-wheelchair li dorna il-400 meters track flimkien. U dik tibqa' wieħed mill-avvenimenti żbieħ, però mbagħad ma gawdejtix jiena trek ta' San Luigi. Jiena dejjem il-Marsa kont nitrenja.
Imma l-Marsa l-ħaqt ta' sintetik?
Il-Marsa dejjem sintetik.
Jiena l-ħaqt titrab in bħal ta' Jesse Owens jien li jien.
San Luigi kienet hekk, San Luigi.
Yeah, manki il-Marsa kont il-ħaqt ta' jiena nagħmlu toqba biex bħala blocks biex niftehmu. Mbagħad konna sibna ħaddit, missier kien sab ħaddit jew xi ħadd nsejt minn kien li jagħmel dawn il-blocks ma kienu ġri
primittivi
għal daqżinja. Mbagħad bil-mod il-mod għamlu synthetic track, però synthetic track as such qatt ma laħaqta, però il-problema hija tal-iskola, ġifieri jiena.
L-iskola bla dubju ta' xejn.
Konna nagħmel sigħat, ġifieri dik waħda u faċilitajiet dak iż-żmien kien hemm tarġa' inqas, però il-kwistjoni hija li tfal li jridu jagħmlu l-isport huwa kien almenu dak iż-żmien fi żmien kien diffiċli ħafna.
Però mhux l-iskola biss, mhux l-iskola biss.
San Luigi kien hemm kultura ta' sport biex inkunu għadna ħollu, xe?
Ekku, llum il-ġurnata ġifieri nsellmilhom jekk qed jisimgħu xi għalliema minn hemmhekk għaliex qed nara li l-isport qed jerġa' jagħti boost partikolari u qed ikun hemm dan din imħabba akbar lejn l-isport. Fil-mentalità. U għalhekk ngħid isma' mhux l-iskola biss, però il-problema ta' ħafna hija l-ġenituri wkoll. Ġieri niftakarni meta qed ngħid waqaf ta' 15-il sena kelli injury li ma stajċ inkompli. U niftakar it-tabib illi interessanti li kien Dr. Kirill Mikallef ta' Frax. Kien għadu fil-bidu meta laħaq mal-MUSI, mal-World Olympic Committee. U għalli ġan sempliċi jew tagħmel operazzjoni, jew tieqaf għal 9 xhur sħaħ u terġa' tibda, jew inkella tipprova tmur taqbeż u x-xins jisparaw. Għat għandi l-X-rays id-dar jiena biex li neżaġ x'kien hemm u x'ma kellix. L-għażla kienet isma', kelli noqgħod id-dar, nistrieħ, għamilt ammont ta' xhur ukoll ġu sodda għaliex ma stajt. Tagħmel xi ma stajtx nimxi aktar, litteralment. Però kelli problema fi inflammation kbira fil-borża tal-masel, però ma rridx nidħol mill-aspett medikali, mill-aspett mediku. Pero, deċidej tisma, jina ħana mell-eżamijiet. U rrit immur tajjeb, għax kienet iċċavetta biex jina isma. Nġib riżultati tajjeb ħalli nibqa' miexi qudiem fil-ħajja nitkellem għall-eżamijiet tal-low levels. U mill-banda l-oħra kien hemm ukoll il-kilba fija din il-laċċ li nġib medalja tad-deb xi darba għall-Malta f'International Meeting. U meta tkun żgħir dejjem kienu l-FISA Games. Il-law prinċipali għal Malta. U għamilt minn kollox, ġifieri niftakarni kont nowm, kont ukoll trampolin ħdejja żgħir, ħalli l-impatt ikun kont nagħmel il-ħabel, ġifieri biex nibqa' kemm jista' jkun fit u ma nżidx ix-xaħam dik li kien. Fiż-żmien li jiena konti għal ġewwa, mbagħad irġajt mortlura, nsellem ħbieb kbar bħal Leandro Scalleja, ġifieri Ralph Mifsud li kont.
Konna niġru dejjem flimkien hawn
ukoll.
Dejjem konna ġieħi Ralph.
Ejwa. Support ta' daw in-nies kollha li għenuni u ta' hawn is-support kollu biex nerġa' niġlura f'sikti. Biex imbagħad għall-ewwel u l-unika darba li Malta rebħet gold medal fil-relay team kont nifforma parti minnu. U allura hemmhekk qed tisma' ħaniqaf jiena u ddeċidejt li nieqaf. Ħafna nies kienu ċemplu l-isma x'inti tagħmel. Però mbagħad jidħlu l-finanzi. Ma jistax tifel ta' 16-il sena il-aħħaq ma' l-iskola, ma' l-pressjoni x'inti tagħmel taħli l-ħin fl-isport, mhux aħjar issib taħdem, mhux aħjar tifol. U il-flus. Ma stajċ ton fuq 300 lira Maltin fi xar. Impossibli jekk ma jkunx hemm sponsors jew inkella skejm ġodda. Illum il-ġurnata il-Kunsil Malti għall-Isport għandu l-iskema 2020 illi tgħin ħafna lill-atleti elit. L-atleti l-oħrajn qed jagħmluh b'hobby bippjaċir. U hekk ħajkollhom jibqgħu jagħmlu mid-dieħla.
U ta' 2020 huwa se gejn skont fejn taħdem għax naħseb.
Skont fejn taħdem għaliex hekk.
Mal-gvern mod.
Għaliex għadu pilot project illi.
Ma nimmaġinax il-kumpanija f'ċerta rolijiet inti tista' tagħmilhom issa għamilhom il-qudiem jiena.
Trid tagħmel id-deċiżjoni, trid tagħmel deċiżjoni xi trid tagħmel fil-ħajja.
Semmejt Ralf u nieħu gost semmi Ralf konna ħbieb u ġemmem Ralf kien jispeċjalizza fil-mija u 200 metru u jien kont aktar. Dak li konna najdulhom il-middle distance, għalkemm ilhom il-ġurnata l 400 metru kważi akkonsiderata bħala sprint u kollox jekk jiġifieri. Però tiġrija kienet
l-istil tal-isport jinbidel. Ma jinbidlux biss fit-teknika tal-futbol illi għandek il-lob dirett jew inkella offside trap u daw l-affarijiet. Fl-atletika wkoll, jiġifieri min ħajmur jgħid isma' l-atletika hija sempliċement ġirja. Tiġrija,
miħiġ.
Għandek l-aspet psikologiku li
għafna. Għandek tattika differenti, u però t-tiġrija preferita tiegħi kienet 800 metru. Però apart jekk qed issemmi Ralf, naf kemm Ralf mhux biss iddedika lil nifsu bħala atleta li kien jimpenja ħafna ruħu, però kien ikollu diversi injuries, kien kellu tendenza l-injuries, Ralf.
Ma niftakrux dak iż-żmien jien kien jipprovja. Eżatt,
eżatt, imma forsi ġieli tkellimtu Ralf nifsu kien kellu tendenza għall-injuries, ikollok ċerta atleti da f'kull sports li injury jħossuha mill-ewwel. Apparti aħna konna niġru wkoll fuq libes li kienet ukoll ta'
mesara.
Però, apparti jekk, mhux għal dak il-fatt, dedika ruħu ħafna mill-aspett tekniku, għal dil punt ġej. Kemm fl-atletika għandna dan il-cushion, dan l-element importanti ħafna fejn jidħol l-aspett ta' support tattiku, tekniku, coaching. Jien kien il-rej kassartu reġjan, ma nafx għadux.
Ukoll minn sana l-wiċċ. Involut,
iva.
Jiena parti inti tisemmi jiena parti Ralf ġifieri tinsemmi Leandro Scalleja,
Leandro
Mark Farrugia wkoll li b'xi mod jiena kont konness ma' dawn in-nies u Mario Mikallef illum il-ġurnata huwa il-persuna illi t-tim tal-Youths jiġi deċiż minnu. Kien ukoll fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar ġewwa Ċipru u huwa jiena lija għalkemm m'hawnx il-kelma head coach, però għalija l-head coach tat-tim nazzjonali Malti huwa Mario Mikallef, illi fi żmien li jiena kont nitrenja żgħir kien jgħid li jiena nerġa' nibda lura fl-atletika u rrid insir coach tiegħek. Meta gradwa kwalifika bi flying colors.
Mario żgur li nagħmel.
Bi flying colors jiena ma bqajtx nitrenja imma apparti jekk aħna ħbieb baru kien ta' support dejjem kontinwament fuq it-trek. Ta' supporti ieħor li qed tgħid inti mill-aspett tekniku, naħseb illi l-assoċjazzjoni trid taħdem ferm aktar biex toffri support il-clubs. Il-clubs ħajwaħlu fl-assoċjazzjoni, l-assoċjazzjoni ħatwaħħal fil-gvern. Jekk mhux se jkun hawn xi ħadd li jgħid isma' din għanda tkun policy, din għanda titfassal strategija ta' kif wieħed jista' jgħin u joffri tip ta' support. Issa, jekk ikunx finanzjarju, jekk ikunx edukattiv, jew kellha b'xi tip ta' sponsorship, wieħed irid jagħmilha. Mina naħseb li m'għadniex fi żmien li sempliċement induru fuq il-gvern u ngħidlu isma' tieni ammont ta' flus. Jiena ngħid tiġi mill-persuna, tiġi mill-assoċjazzjoni x'wara kollox il-gvern vera okej, wieħed jgħidlek il-politika għall-isport u hekk għandu jkun u jalla tikber iktar għaliex tgħin mhux biss mill-aspett ta' ħajja, mill-aspett ta' saħħa, però anke tgħin mill-aspett ta' edukazzjoni u mill-aspett ta' turiżmu li ħaj wassal ukoll għall-aktar finanzi u l-ekonomija tal-pajjiż. Mill-aspett ta' assoċjazzjoni għandu jkun hemm persuna dedikat għal dawn l-affarijiet. Sa fejn jiena informat le. M'hemm ħadd illi qiegħed jagħmel dan, iżda bħala kumitat sħiħ jaħdmu kemm u naf biċċert illi anke ġieli ġibu coaches minn barra. Għandek il-support li flimkien mal-Kumitat Olimpiku Malti li jalloka finanzi, bekk jitilgħu atleti jitrenjaw barra u hemm bżonn aktar però. Tgħidli mhux biżejjed? Nejn ma neġ biżejjed u ma niġġudikax illi l-isport ser tajb mill-medalji tal-lob tal-pajjiż iż-żgħar, kemm ġibna medalji. Sfortunatament hekk isir u hekk għadu jsir illum il-ġurnata li il-Kumitat Olimpiku Malti dover tiegħu huwa li nmorru tajjeb fil-lob li jirrappreżenta u responsabbli minnhom il-Kumitat Olimpiku Malti. U sewwa jagħmel. Però l-assoċjazzjoni titkun hemmhekk tul ta' snin, jiġifieri il-medalja ta' deb illi rebaħ William Ketkuti, il-medalja ta' deb illi l-basketball tan-nisa rebħu, żgur mhux għaliex kienu xi ħaġa eċċezzjonali dil-ġimgħa, però għaliex kien hemm support kontinu għatul is-snin. Semmejt il-William Ketkuti illi nippreferi nifoka fuq milli fuq il-basketball, il-basketball huwa sport kollettiv, l-atletika huwa sport individwali, palma huwa il-shooting, palma huma diversi sports oħra. William Ketkuti jgħinuħ b'mod partikolari u jekk għandu jibqa' isir u nispaldaw għandna nibżgħu għalihom. U jien ma ngħidx isma' m'għandux ikun biss William Ketkuti, però hemm atleti oħrajn. Hemm atleti li għandna nibdew minn żgħar u daw inrawmuhom fil-kultura sportiva. Mhux sempliċiment illi inti trid iġġib il-medalja, le trid tgħix l-isport, trid tgħix l-atleti.
U dik għadha għadna.
Dik għadin il-bogħod. Dik għadin il-bogħod ħafna. Daqskemm ma tweġġanix u tweġġani u tkidni l-kelma. Ir li tmur tiltaqa' ma' skejjel differenti, jew jien fi xogħol tiegħi ovvjament hemm following ta' tfal ukoll li niltaqa' magħhom. U jgħidulek, aħna bi lesson tagħna għandna sija nofsija fil-ġimgħa. Mhijiex kultura sportiva, qed nitqu bin-nies li ngħidu qed nippruvaw nġibu l-isport aħjar, jekk aħna l-isport għalina huwa free time, m'għandux ikun free time.
Dikin. U semmejt ukoll u li interessanti ħafna. Ir-rowl ta' Kirill.
Bħala medical sports doctor.
Kemm għandna dan il-riżors, kemm għandna nispeċjalizzati fuq din l-aspett?
Għandek diversi staff mediku illi interessaħ l-isport. U jara fil-medicina trid timxi it-fit ma l-isport. U xi ħaġa li l-World Health Organization hija waħda mill-aġenda tagħha, ġifieri kont qed nagħmel naqra ta' riċerka, u l-World Health Organization saret tinkludi l-isport l-eżerċizzju fiżiku ferm aktar mis-snin ta' qabel. U qed jiġi rifless ukoll f'diversi tobba u għandna tobba tajbin ħafna u Malta, u għandna tobba li huma dedikati. Laħan kuna tinsemmu innis fl-sport, Aaron Saliba l-fizjoterapista, huwa wieħed mill-aqwa fizjoterapisti naħseb jien għaddi. Għandna għadu żagħżugħ, mentalità sportiva ħafna, jaħdem viċin ta' diversi klabs sportivi.
U ħafna mal-ħamrum ma' bekir kara.
Ħal-qormi u koll.
Nafx ma' min hija tista'.
Ħal-qormi u anke f'gurek minn ixtejjer żball. Però irridu nagħmlu d-differenza bejn xi ħadd li huwa dilettant. U xi ħadd, jiġifieri dilettant meta ngħid għax iħobb l-isport. U xi ħadd illi jispeċjalizza f'dan l-isport. Kirill mikallef safraġ u nies oħrajn speċjalizzaw dan it-tip ta' sport u jagħtu qalbhom għall-isport, daw għexu l-isport jgħixuh. U tieħu pjaċir illi meta inti għandek injury jew meta inti għandek problema relatata mal-ħajja tiegħek, mal-lifestyle tiegħek sportiv. Tieħu pjaċir li s-sib tabib li jifhmek, immaġina tmorant xi ħadd bl-influenza inti, U tmurant speċjalista tal-għada. Mux ma jkunx ifhem, għax ikun ifhem. Però s-suġġett huwa differenti għalih. Daqslik ikun tiġi għandi u tgħid isma'. Hemm titkellmu dwar il-programmi tat-tisir. Naf insajjar, però m'iniex intiż fil-programmi tat-tisir. U l-istess nies bħal medical sports doctors għandek psikjatri li fukaw aktar fuq l-sports, Adele eżempju, Adele Muscat li qed tiġini f'moħħi bħalissa.
Hemm għal jagħmel sodbonici wkoll
tagħmel. Daw huma n-nies li trid tibżalihom. Għaliex sfortunatament huma ftit. Huma ftit għaliex fis-soċjetà Maltija ma nħossux l-imħabba biżejjed lejn l-isport.
Huma nies li ħadu riskju huma stess.
Totali.
Daħat ma
l-ġimgħa. Daħat ma qallhom isma' għandek xogħolok lest.
Żur, żur, fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kelli proprju lil Marjam Sodbonici wkoll u hekk qed tgħid li qed tkompli l-istudji tagħha. U once again, ġviri, il-pajis kem ija t-support jom? L-Adel sen kuna n-travessa fil-ġimat l-ġajin, ġviri, kem ser konna il-gazz il-li n-impoġu l-flus f'din. Għax aħna meta n-tani t-kelmu fuq livelli, ġviri, meta inti t-tkellem anki klab, u jina niftakar, per eżempju, inti mill-anistek minister
Zbadla.
Gbir, ma nafx għalfej, għax ma tanċ għandek għalfej bħalissa u imma.
Ifimni, la tistaqsini r-raġuni għalfejn. Hija li xuwa l-aktar klab taljan illi għandu, li huwa l-aktar klab taljan illi għandu suċċess f'Ewropa.
Bil-fatti qed titkellem.
Bil-statistika.
Bil-statistika, bil-statistika. U da meta kienu ġew il-Milan jagħmlu
training camp.
Training camp u labu ma' Bikri Kara. Dak iż-żmien hija kien il-kowċa Bikri Kara u konna qed nitkellmu. Meta kienu imorru training sessions, il-kwistjoni ma kienieċ il-kapacita u l-bravura tal-coaches u tan-nies tekniċi tagħna, ma kienu r-resorsi. Ġieli tagħna Ancelotti ma kienx joqgħod jagħmel il-cones,
jorganizza. Għandek persuna għandek
persuna jmexxi l-cowler, għandek persuna jmexxi l-player, persuna jmexxi l-difensuri, persuna jmexxi l-fiżika.
Il-coach qed jaħdem fuq
il-manager u qed jikkoordina. Issa jekk aħna anke fil-sports tagħna. Jiena ngħid aktar milli rridu ninvestu fl-atleti li huwa importanti, aktar li rridu investu fl-iskejjer li huwa importanti wkoll. Irridu wkoll nibdew ninvestu fis-setups. Għaliex is-setup huwa neċessarju.
Però mill-banda l-oħra trid tagħmel din mistoqsija u jiena nifhem l-awtoritajiet li jgħidulek isma' jekk jiena ħa niffoka dan is-setup. Imma m'għandix parteċipazzjoni daqstant kbira. Mux frustri ħela? U għalek nejt.
Ma parti u ċeba għazzu, ma tiġi xaxxara u ċerta professionalita u koll?
Meta jiġu timid barani?
Le, sorry, għet najt, sibtiket tajt għal-klubs lokali.
Għet nitkellem jina għal-klubs lokali.
Le, użgur, ġi.
Klubs lokali. U mux sempliciment klubs, ġi firri kull sport, ma rix nitħol fil-fissazzjoni ta' klubs jena, ma napartjeni għal-lebda klub. Però nitkellem għal-sport bħala Malti, bħala ċittadin Malti li nħob l-sport. Jien li kieku l-gvern u li kieku l-assoċjazzjonijiet u l-awtoritajiet kollha ikun hemm setup biżejjed anke finanzjarju u fejn jidħol daw ir-riżorsi, jalla jsir hekk. Però tifhem ukoll il-problema li rridu nagħmluha ċara, huwa faċli li l-atleta, il-coach, il-klabb idur fuq l-assoċjazzjoni jipponta subaħ. Però il-limitazzjonijiet finanzjarji qegħdin hemmhekk. U dik rridu dejjem poġġuha l-ewwel fil-perspettiva ta' kull argument li nagħmlu. L-assoċjazzjoni jekk ħadd kollha setup tajjeb ħafna. Jekk jiena jinnaf il-Malta Amateur Athletic Association tiddeċidi illi tagħti spike shoes b'xejn lil kull atleta, illi l-aħwa kemm qed tagħmel. Imma jekk inti għandek it-tfal illi ma jridux jagħmlu l-atletika, mhux frustri ħadha. Allura jrid isir il-bilanċ filli wieħed jaħdem fuq il-mentalità, wieħed jaħdem fuq il-kultura, illi dika jien nemmen illi dik hija l-aktar importanti, li teeduka n-nies illi bħala uman, bħala persuna ta' kultura, mhux biss tapprezza l-arti, però titapprezza qabel xejn li lek innifsek u jkollok imħabba lejk innifsek, lejn moħħok, lejn ġismek u lejn saħħtek. U investi fl-isport. L-aqwa investiment li jista' jsir huwa fl-isport.
U dan inti qed tiġib ħaġa oħra in the fore illi hi illi rridu naraw ukoll u naħseb dik forsi għadna mhux qed narawha biżejjed, rridu naraw ukoll l-isports huwa investiment anke dirett f'dik li huwa l-kwalità tal-ħajja tan-nies u ovvjament l-effett li n-nies ikollhom fuq saħħithom, jiġifieri tmorant it-tabib.
Min-livell kompetittiv l-isfel, eh?
Żgur, mitwarant it-tabib jekk ikollok ċerta affarijiet li inti tibda tiżviluppa x'inti tibda tikber u forsi tibda taqbel siż-żgħażija. L-ewwel jgħidlek huwa inti tagħmel eżerċizzju fiżiku, għamilt eżerċizzju fiżiku. Tmur daqsxejn mixja.
Jekk l-iktar jekk it-tabib ikollu żaq imdendla. Ma tantx jista' jgħidlek. U din li qed il-kultura. Nipprova nervita milli nitkellem tqil u kif jaf Nikola nuża termini u eżempji ta' kuljum. Jien personali nħobb nikol ħafna. Hobby tiegħi hija l-gastronomija. U niltaqa' ma' ħafna nies inħobb għalija l-mejda hija sagra. U niltaqa' ma' ħafna nies u morru nikol ma' diversi nies. Però importanti li nażellek għal jien. Tgħidlek hemm inti arroganti. Għaliex tinnota li ħafna nies anke fejn jidħol l-ikel, ma jagħtux każ xi wieħed jista' jkun. U dak tal-intu mill-isport. Għaliex l-isport mhux kemm tmur il-ġim, mhux kemm tagħmel drills fuq it-track, però trid tgħixu x'tip ta' ikel, x'ħin ħadd jiekol. X'ħin ħadd istrieħ, dik dejjem ninsewha, ġifieri, il-mistrieħ u l-ikel huma essenzjali. U hemmhekk fejn qed ngħid allura li hemm għandu jsir l-investiment li mħabba lej l-isport bħala tip ta' ħajja, mhux bħala suġġett daħal eħe u għandek il-low level illum il-ġurnata tal-PE, però huwa suġġett. Kemm ikun iktar faċli illi xi ħadd student li qed jistudja għall-PE jgħixu. Bħal ma ngħidu jekk titmur tajb fl-Ingliż aqra ħafna kotba. Jekk titmur tajb fit-Taljan ara t-television Taljan għax ħadd iġik faċli. Jiena u inti nitkellmu b'Malti tajjeb, għaliex okej ġobna l-Malti, studjajna l-Malti, però għaliex nippraċtika ħin kollu. Jiena l-Franċiż studjajtu. Illum il-ġurnata ma għadniex nitkellem Franċiż kif kont nitkellem fuq il-bank tal-iskola jew ftit wara, għaliex mpratika naqset. U l-istess l-isport. U kultant tibda tgħidi waw akademiċi li dina ma jistgħux jifmuha hemmhekk li tittaħdem u rrid nagħti l-mertu kollu ġifieri lis-segretarjat responsabbli għall-isport għaliex nemmen u żgħażagħ li qed jaħdem b'mod eċċezzjonali fejn tidħol din il-mentalità il-Kunsill Malti għall-isport li jien għandi xorti li kull ġimgħa niltaqa' magħhom u insir naf x'inhuma joffru u ngħadduh ukoll lit-telespettaturi tagħna. Qed jagħmlu biċċa xogħol kbira. U l-biċċa xogħol kbira, meta qed ngħid qed jagħmlu biċċa xogħol kbira, huwa ta' planning u b'mod kif il-mentalità jbidluha. Tieħu żmien. Ġifieri probabbli ngħidlek l-istess affarijiet li qed ngħidlek illum jiena sentej oħra. Però naslu. Konvint jiena li Malta l-isport ħajġi meqjus bħala wieħed mill-key figures ukoll jiena ngħid fl-ekonomija tagħna.
Għaliex?
Il-proġett li qed joħsib Dr. Karwana Karin fejn wieħed ħajġbed clubs, wieħed ħajġbed ukoll fondi mill-Unjoni Ewropea dwar kif tista' inti tapplika l-fondi, tapplika l-għajnuna, anka fejn qed inti fejn jidħol ir-riżorsi, ġifri b'modi differenti. Illi diversi clubs jistgħu jingħataw daw il-fondi għal għan wieħed billi inti tiġbed, torganizza attivitajiet kbar, attivitajiet illi jsiru ġo pajjiża. Billi inti għandek din li mħabba lej l-isport li għad kompli tikber. Il-problema ta' riżorsi ta' finanzi ħadd jonqoslok b'mod drastiku u mill-aspett ieħor l-ekonomija tal-pajjiż ħadd imxi għal aħjar. Jiena qed nafas fuq x'għandhom ikunu kif aħaris naħseb jiena kull persona li interessaħ pajjiżu lej il-prioritajiet. Però rridu ndaħlu l-oħra, illi għas-saħħa ħanamlu biċċa xogħol kbira. Għandek kumpaniji fl-Amerika illi apart il-ħin tax-xogħol l-impjegat waħda mill-job description huwa li jrid jagħmel tip ta' sport. U affiljati ma' diversi clubs illi joffru tip ta' sport. Issek tkunx atletika, jekk ikunx badminton, jekk ikunx kwalunkwe sport ieħor, però hemm għaliex l-employer jagħti franka mis-sik li.
Interessanti. Fakkarkom li qegħdin fuq Campus FM Radio 103.7 FM Digital Stereo minn kollox jiġifieri għandna sound tajjeb ħafna bla dubju ta' xejn, però fost kollox ikonna mistiedna interessanti wkoll illum miegħi għandi lil Jean-Claude Mikallef.
Digital.
U mhux
diġitali.
Inti le, inti ma taħdix bil-batterija. Normal. Jean-Claude, il-high jump, għaliex għażilt, spiegajtilna għalfejn għażilt il-high jump. Ma jista' jkun li l-high jump għaliex ma kellekx bżonn tiġri għalhekk, jiġifieri.
Jiena.
Easy u l-high jump ġirja u taqbel m'għandekx kemm 10 metri.
Ħafna nies jekk jispjegaw, ħafna nies jekk jispjegaw.
X'inhu reġim ta' training għall-high jump?
Mela, l-iktar sport perikolus fid-disciplina tal-athletics, fid-disciplini kollha, huma l-high-jump u l-pole vault.
Tkun se għandek naf nies bil-pole vault li kisru darhom barra minn.
Dawk huma l-iktar sport perikolus. Bħala tifel konti marib ħafna. Avventurus ħafna.
Użu jisibu modu kif jelsu.
Le, xej minn da, għadik diffiċli biex jenaxxirek teħles minni, pero kien tini trill, u niftakar ġifir minn żgħir jiena, xtaqt intir. Jiena bek, u kont mentor ta' diversi atleti żgħar li tilin fuq il-high jump. U dejjem ngħidilhom, il-raġun irid kollok raġuni. U fil-high jump issabi huwa il-kapaċità li inti qed tuża ġismek biex tola metru u nofs, żewġ metri, il-fuq minn din il-lasta li qed taqta' lilek innifsek u qed tillandija wkoll. Inti qed li mhux tiġri ftit u taqbeż fuq saqqu, bħala tlieta kont niddejja niġri. Diri kont pjuttost għażin il-coaches kollha li semmewlek jista' jgħidulek il-isma' ġran ħajbrillalek fid-drills, ħajatik performance tajba, però fejn jidħol imbagħad il-warming up u l-cool down ngħid illi ġran ħassibu fuq is-saqqu dejjem hemm ma kont issibni. U jgħid hemmhekk jistreċċja jew ma kien kont niddejja niġri. Dik raġuni oħra, imma l-iktar importanti kien li jiena kont nibża, kont neċi ta' ruħi, mhux se ngħid kont mistjax ħadd ma jemminni, però fuq il dik it-tensjoni kbira li qed tistenna l dan ir-raġel bil-gan f'idejh illi jitfak on your marks u tiddependi minnu, dik kienet iddejjaqni u kienet taffet wani ħażin ħafna. Bħala persona forsi kemm xejn ribelli, ma iktar minn kollox persona indipendenti totali jiena. Qed tisma' lej m'għaliex dak tibda kontroll. Jiena rrid illi immur, nieħu pjaċir u nagħti pjaċir. Niftakar ġifier meta kont naqbis rrid indur fuq l-udjenza li kien ikun hemmhekk u rrid inġielhom jipparteċipaw u jċabċbu wkoll miegħi kontinwament. Li kienet taffetwa iva. Però iktar milli għar-ritmu kienet taffetwa il-kompetituri li kien ikolli miegħi mentalment. Li jiena jisni għandi l-udjenza tissapport jani fil-waqt li damandek il-ħadd. Allura kont tagħmel dominanza sħiħa. U hija importanti ħafna fil-high jump il-mod psikoloġiku. Niftakarni Crystal Palace, l-Ingilterra, sejjer naqbeż u ġi fuq dal-Franċiż, nitkellem naħseb li 14 sena, ma niftakar dal-Franċiż, illi stajt inkun it-tifel tiegħu mit-tul jiena, u darfu għalli are you under 12? Jien, awtomatikament, dali, kont titfani, titfani taħtu. Rombat għamilt l-affarijiet l-oħra u ġi skwalifikatu. F'dawk l-affarijiet kont tajjeb ħafna l-aspett psikoloġiku, iwa, u nemmen illi hawn Malta ridu nafsu iktar fuqha, illi inti tista' tirbaħ mhux biss bl-abilità ta' ġismek, mhux biss bil-muskoli, però wkoll bil-moħħ. U fil-high jump part integrali ta' training hija meditation. Illi inti trid timmedita, trid timmaġinak qed tiġri u trid timmaġinak qed taqbeż, step by step. U kienet xi ħaġa li kont nagħmilha kuljum. U kull atleta li joħodha bis-serjetà irid jirrifletti u jimmaġina lilu nifsu tgħidli inti qed tiġġenne. Però jekk inti temmen illi ħa tagħmilha ħassir. U trid tara anke meta taqbeż taħseb kif qed tagħmilha. Ġifieri għandek l-aspett tal-meditazzjoni. L-aspett li oħor li huwa importanti ħafna huwa il-nutrition. Illi inti irid trid issib il-bilanġ bejn is-saħħa kbira fil-muskoli illi ħattella ħaterfa' il-ġismek il fuq. Però mbagħad mill-banda l-oħra trid tkun ħafif. Għaliex xi ħadd li huwa tqil ma jistax jagħmel il-high jump. Loġika di jekk jien tolli kilo il-fuq, ħajol aktar il-fuq milli tolli 100 kilo. U mill-banda l-oħra irid ikollok is-saħħa biżejjed biex tolli lilek innifsek. Ġifieri dan mhux ħatolli xi ħaġa, inti lilek innifsek stess. U trid tikkoordina daw l-affarijiet kollha. Għandek raġuni li tgħid li hemm.
Għandek it-teknika wkoll ta' kif
m'għandikx
tilwedare.
Ekku, ġifieri għandek raġuni inti li qed l-isma' m'hemmx daqstant ġiri. Kull ma kont niġri huwa disa' passi. Litteralment tistgħu tgħoddhom ġifieri araw kwalunkwe International Athletic Meeting, għandek minn idaħħal iktar, però normalment huma disa' passi. B'disa' passi inti jrid tirnexxilek iġib veloċità qawwija. Illi l-aħħar pass jiddetermina il-ripple effect, illi qed tagħti pressjoni l-speed. Jiena ma konx taf il-physics, però grazzi għall-high jump irnexxieli wkoll ngħaddi. L-speed titrasformah f'power. Illi ħatolli lilek innifsek. U hemmhekk fejn niġu għat-teknika fejn anke kif tiġri. Xi ħadd li jiġri l-100 metru, xi ħadd li jiġri l-1500 metru, xi ħadd li jagħmel il-maratoni, ma jiġrix bħal xi ħadd li jaqbeż il-ħajja. Jekk tinnotaw ikollu daru kemm xejn aktar tiltit, kemm xi aktar m'għawweġ, għaliex inti ħatuża s-sistema bħalma għandek żbandola. Li qed titfa' ġismek il fuq. Però ma tridx mur fil-ġenb, trid inexxirek tikkontrolla l fuq.
Sirmolla.
Dikki, u hemmhekk fejn għandek il-powers ħa jiddependu fuq saqajk. Imbagħad irid ikollok dar b'saħħtu illi inti ħadd tikkontrolla darek. Idejk eżempju, l-mod kif il-moviment tal-id, mill-mod kif qed tiġri għall-aħħar step, jiġifieri dik id-daqqa tal-aħħar. U l-id trid tkun sinkronizzata ma' daqqa tal-aħħar u tigwida l-ġisem. Ġifieri dana semmija tiegħek jistgħu jippruvawha darek inti tolli jdejk dritta. U titfaħħa lura, il-ġisem kollu id-dar fil-parti t-isfel tad-dar għandek l-arċ, il-famuż arċ minn imis b'xi mod jew ieħor ma' atletika u l-high jump, trid tagħmel trid tagħmel l-arċ. Jiġifieri li darek irid jekk jista' jkun. Jiġi forma tal-litra C fuq l-istess bar u mbagħad trid tkun fast, biżid trid tkun veloċi ħafna sabiex tiġbed saqajk u tillendja b'mod tajjeb ħafna mbagħad fuq.
Hemm ċerta aerobika fiha.
Għandek ħafna parti mit training hija għall-ġinnastika.
Kontam il-ġinnastika?
Ma dubju ta' xejn, parti mit training fil-high jump hija l-ġinnastika li inti trid tkun flessibbli kemm jista' jkun. Għaliex kif qed ngħidu, trid il-bilanċ bejn il-poter. Ma tridx xi ħaġa b'saħħitha inti. Però l-banda l-oħra trid il-flessibilità u trid li tkun lightweight, li tkun ħafif. U taqgħodhom flimkien b'modi differenti. Però tista' tkun daw kollha, però jekk fuq moħħok ma tkunx ħdimt, jekk inti ma tarafx u ma temminx li tista' tagħmilha u ma jtelfek ħadd, ma tagħmilix. Frina rajt atleti u kompetit ma' atleti li huma u għamilni. I mean, għal diversi snin wara xurxin. Fil-youth section, kont dejjem National Champion sena wara l-oħra. Kien hemm atleti aqwa minni, kont li sar atleta jiena, kien hemm atleti li huma attwal minni. Però ħadd qatt mar nexxielu dak il-perjodu jaqbeż il-ħajt tiegħu hemmhekk tidħol teknika oħra mbagħad, il-loli tiegħek. Jien niftakar niġri l-iktar li qbiż ta' 15-il sena kien 1.75 m. Meta jinkien fini 1.73. Tejt di zew ċentimetri, pero biex tagħmel zew ċentimetri, huma ħafna.
Il-high jump enormi.
Huma ħafna. Fil-fatt il-high jump inti biex nidħol mill-aspett tekniku, għandek kull darba għandek tliet chances għal kull livell ta' għoli differenti biex taqbisha.
U l-livell ta' għoli min jiddeċidih?
Sa ċertu livell jiddeċiduh il-judges tal- li huma responsabbli.
Jitlaw x-ċentimetru, ċentimetru.
Jitlaw 5 ċentimetri, 5 ċentimetri.
Tibda 5
ċentimetri, 5 ċentimetri. Imbagħad tasal wara livell ieħor, tasal li tista' inti ttella bit-3 ċentimetri. Meta jkollok il-persuna li tikkompeti waħdu, jew inkella qegħdin forsi tlieta li tikkompetu, allura inti għandek it-tlet finalisti, hemmhekk li hemm il-possibilità wkoll f'livelli ta' Olimpjadi le. M'hemmx di l-possibilità li ħanejt. Illi diskutu flimkien mal-atleti kemm jistgħu jkellu jekk hux ċentimetru tlieta jew inkella ħamsa. Meta tola l-ogħla livelli impossibbli li mbagħad tibqa' tieħla 5 ċentimetri. Tajb irid ngħidu li l-rekord tad-dinja huwa 2 meters 45. Tiri anke tgħidu huwa
kważi solar.
Mhux hekk, jiġifieri anke tgħidu huwa.
Ftit iktar hux solar hux nixiżu 4 metri bejn wieħed u ieħor tad-djar tal-lumet.
Ferit m'inhix, jiġifieri qed ngħidlek eżatt jiena.
Bejn wieħed u ieħor jena summu li.
Però l-qofol kollu nibqa' ngħid illi huwa l-moħħ ta' kollox, irid ikollok il-magna tajba. Però il-moħħ li min kif qed ngħidlek, kelli atleti li fiżikalment kienu aħjar minni. Kellhom vantaġġ tat-tul. Però mbagħad forsi kellhom il-power inqas da. Imma l-moħħ.
It-teknika kien jagħli milek xi ħadd kelli hekk coach li huwa speċjalizzat ġi Mario qed tgħid.
Jiena Mario mal-ħaqtur huwa ħabib kbir tiegħi u huwa persuna li huwa kwalifikat immens illum il-ġurnata.
Kienu xejvjer daw, Greens daw.
Jiena ekku kont.
Ma terbaħat kont.
Ma fi żmien tiegħi dejjem irbaħna.
Il-Greens ħadu Roma. Għax għamlu żmun il-Blues u l-Reds.
Nitkellmu dwar San Luigi, Gonzaga.
Gonzaga Loyola.
Loyola. U xafjer.
U jien kont Reds u dak iż-żmien kienet
kienu
jkaxklu kollox. Kontatt il-xejdura dik l-aggregating sendej fuq xulxin, kienet zbir.
Dak għandek dak.
Herdis, kon għamlu xie set competitions u l-sports jek kienet ħagġa kbira.
Kienet
tal-ħagġa, march pass. Mana, klift il-kontatt.
Illum il-ġurnata għandek ukoll il-competition tal-iskejjel tal-knisja.
Raġaw il-revampija, għax għamlidżmin kienet
kienet kienet waqfet, pero rritnejdu grazzi l-David Azzopardi li u għetminniz li għadmu ħafna f'dal-qasa. U għandek l-interschools fejn jitħlu l-iskej tal-prins. Sfortunatament, niftakarni s-sena, s-sena u s-sentajn ilu fej konti għatu kol ġadġ għal-dal-istess competition li inti għandek il-semifinali biex un-batta għaddi għal-finali un-batti kollok il-sezzjoni tal-irġi il-sezzjoni tal-nisa. U ma kienx hemm l-iskej kollha. Ġifri fejn jiena u inti qed nitkellmu sew kienet xi ħaġa kbira, anke l-ego tal-istudent li reġa' marlura bil-medalji. Saħna kena l-vantaġġ li konna San Luigi, irid insellem ukoll Della Sal, Savio College li jaħdmu wkoll, St. Edwards li jaħdmu ħafna, u eżempju fl-iskola tal-gvern għandna ninżawlhom il-kappell, kienet l-iskola tal-ħandaq illi baqgħu jipproduċu atleti tajbin.
Kem Stefan Farruq, Stefan Farruq, għaw, xis xkull jom, le,
Stefan Sultana. Kenem Stefan Sultana, kellek George Metallef u kolli għamil
jahdem
imme, kallura kellom doza għawija, tinsemmu nis li huma strumentali fil-sport. Illum il-ġurnata issa ġejna bil-kolleġġi fil-qasam edukattiv. U allura ma nafx eżatt taħt li ma kolleġġ ta' il-sezzjoni tal-ħanda.
Il-ħanda mutabira.
Però kienet kienu sport, l-sport kien kompetizzjoni, u aħna l-Maltin kompetittivi immens. Ġifieri, mhux konti qiegħed ukoll l-sports complex il-Kottonera, x'ar li għadda, ma atleta internazzjonali sabiex jiġi introdott sistema ġdida. Ta' mod kif it-tfal tagħna jistgħu jieħdu pjaċir aktar jagħmlu l-isport fil-ħajja tagħhom, fil-kultura tal-lok. U malli din il-persuna qaltilhom ħan ilagħbu, nqgħu tifel u qal mela ħan irbħu. U tiskanta aħna bħala Maltin kompetittivi ħafna ma naqtawx qalbna għavol jażar, għandna din
ix-xaħġa
fina għall-grinta, illi rrid nirbaħ, irrid inkun tajjeb, irrid inkun aħjar mill-ieħor. U tejn u tidher fl-atletika hija importanti ħafna, speċjalment li bbażat fuq l-aspett ta' inti x'inti, int minn inti, inx kapaċi tkun.
F'daw iż-żewġ minuti, kif tista' tħajjar ġenituri jesperimentaw anki dal-isport, ġifieri kif tista' tippersuadihom u fost kollox kif tista' tippersuadi tfal illi dan huwa sport illi huwa worth it, illi worth illi wet investi fih.
Tkellimna ħafna qasna feżat kemm ilna nitkellmu dwar is-suġġett għaliex niddiskutih bil-qalb. U nixtieq li dak li jkun mhux sempliċement jismani b'widnieh, kan għaddi messaġġ ma rridx sempliċement semgħana tefa' r-radio u telaq id-dar jew telaq lura fil-karozza u għamel xamel. Però mhux il-messaġġ, ma jgħidx il-messaġġ li qed ngħaddi jiena hija kwistjoni li mhux ta' kemm tħanba, ma jgħidx kemm tgħid, però jgħod kemm tifhem. U wieħed irid jifhem illi jekk għandu l-interess ta' uliedu, jekk għandu l-interess tiegħu innifsu, u li jgħix ħajja sabiħa, ħafna nies ingerklu aħna. U nqumu bin-nervi u daw l-affarijiet u burda ta' ħażina u għax hekk u għax hekk. Jekk tagħmel l-isport, bl-isport jiena semmejtu bħala l-ikbar investiment li tista' tagħmel f'saħħtek. Fl-ekonomija u fil-kapaċitajiet kollha tiegħek. Persuna b'abiltajiet tajbin sportivi automatikament jintegra ruħu fis-soċjetà b'mod aktar faċli minn xi ħadd ieħor anqas sportiv. U aktar konfidenti, huwa aktar on alert, għaliex l-isportin ħafna minn dan. Huwa konxju ta' dak li qed jagħmel, ta' dak li jiekol, ta' dak il kull pass li tagħmel, taf x'inti tagħmel li jiena iddiskrivejt b'mod vak ħafna il-mod kif wieħed jaqbeż il-high jump. Però tallimt kull parti f'ġismi jiena x'tagħmel. Mela jiena jekk naf li weġġajt b'mod jew ġara li xi ħaġa oħra jullum qomt ma niflax, naf li ma parti f'ġismi u x'għandi nagħmel ukoll. U tieħu pjaċir li inti taf lilek innifsek daqstant. Issa mbagħad stal kull ġenitur illi jrid jagħżel, jekk irid it-tifel illi jirnexxi fl-Ingliż, jrid jgħidlu aqrab l-Ingliż, jekk irid it-tifel jirnexxi fit-Taljan, aqra t-televixin Taljan. Però jekk irid it-tifel jirnexxi fil-ħajja, u qed irid jgħod attenti li qiegħed ħajja mhux sempliċement l-isport, irid jagħmel l-isport. Għaliex l-isport mhux sempliċement suġġett, però huwa stil ta' ħajja illi jinnemmen li kull individwu jagħmel l-isport ħajkollna soċjetà sportiva, soċjetà b'saħħitha mentalment, soċjetà li ħadd ħares lejn futur aħjar. Hija forsi jiena fimta u allura nista' nitkellem dak il-mod. L-unika mezz kif wieħed jifhimha huwa billi jagħmilha. memx taħseb, memx tisma, memx tipprova tara xemm aħjar. Xjentifikament, u b'kwalunkwe riċerka li saret, persuna sportiva jirnexxi aktar fil-ħajja minn persuna li qatt ma għamel sport. Imbagħad trid issib bilanċ l-isport sa fejn jista' jgħinek.
U dak huwa l-iskop ton sajd li nittama li jħajjarkom għal disċiplini forsi qabel kontu tarawhom forsi xi ftit diffiċli jew inaċċessibbli biex tilħuhom jiena qed nittama li bil-mod il-mod qed inlaqgħakom ma' disċiplini differenti xi ħut nafu bihom smajna bihom. Oħrajn disċiplini interessanti li se nkun qed nitkellem fuq disċiplini interessanti oħrajn fil-ġimgħat li ġejjin, disċiplini marbutin mal-law, marbutin ma' diversi aspetti differenti bħal jiu-jitsu, bħal softball, baseball, insomma, ħafna sports li qed isir, ħafna assoċjazzjoni li qed jagħmlu ħafna xogħol, u allura tajjeb illi intkom ikollkom dawn il-programmi kollha tagħmlu analiżi. U daqxie jizami tal-kuxenza u tajt isma jiena ta' min nibda l-sport. U jiena dem smajt ħafna f'daw il-ftit program li kena sissa, kemm atleti jibdew l-sport anki tart fil-ħajja tagħhom, minn beda cycling tart, minn beda lawm tart, u ma jimportax, ġifiri mhux neċessarjament l-target ikun li xi livell straordinarju, imma li jkollna kollha ta' aħjar ta' ħajja kif għattin ti. Jien nirringrazzjak, nawguralek għal-ħidma tiegħek.
Kien pjaċir.
Għandek sajf lill-assanti jew sajf minn li xogħol.
Ħafna tgħidu li smax se tagħmel, x'inhu ġej, x'mhux ġej. Ħa nagħmel sajf mistrieħ, totali, jiġri ħajkun l-ewwel sajf. Totali
papali.
Papali wkoll. L-ewwel sajf li mhux nagħmel xejn assolutament. Jiġri però ħankun qed nippreparaw xi ħaġa kbira li minn Ottubru qed l-ispettaturi żgur ħajkunu qed iseguha. U żgur mhux biss isegwa però ħajkunu parti minna u ħajkun hemm element ta' sport ukoll fiha.
Nawguralek, grazzi ħafna jiena nkun magħkom bħall-Ultimate Team.